Kibxata darbe gurraanila gaafa guyyaa 12 galgala misirroowwan lameen kottola jaldeessaa fi cuquliisa kan jedhaman waliin namoota shan kan ajjeesan miseensonni raayyaa ittisa biyyaa to'annoo jala oolanii jiru. Gidduu kana bulchiinsi aanaa mi'oo dhimma kan hordofaa akka ture yoo ta'u, miseensonni raayyaa ittisa biyyaa warra cidhaa kanarratti dhukaasan kun himannaa dhukaasatu nurratti baname jedhu dhiyeeffatanus koreen bulchiinsa aanaa mi'oo hundaa'ee dhimma kana qorataa ture dhukaasi dhukaa'e kan jirre mirkaneesse miseensonni raayyaa ittisa biyyaa tarkaanfii kana fudhatan to'annoo seeraa jala akka oolan taasisee jira. Obbo Suuraa Galgaloo hoogganaa waajjira ODP aanaa mi'ooti.
Marii amma eeggata akkuma walitti leellamanneen har'aa walii deebinee jirra. Har walii deebiin keenya nama ajjeese qabadhaanuufi qabaan jedhu nam suni adda baasanii jiranis nam sadi adda baasanii jiranii qabatamaan hidhameellee jira. Koreenis deemte laaltee iddoonni itti hidhame sunis koreen nam soddoma kan dhaan kan deemanii ilaalanii jiranii hidhaansi isaanii dhugaatii argamee jira. Amma gar hidhamanis ilaallee footoonis kaafamee maqaa isaaniis fudhannee sanirra deebineenna waraan isaaniis akka dubbifnu nu taasisanii jiranii waraan isaaniis dubbifnee namni akka raawwata adda bahee jiru waan ta'eef nam nagaafaa waliin namoota nafaasuun akka nagaa waliin jiraachuun danda'amu wal dubbifnee jirra waraan isaaniis hunda walii warri namni deeggii adda bahamne seeraa dhiyeessin immoo seer kamiin laallaa waan jedhu. Irraatti marii taasisaa turre kunin seeraa yoo dhiyaatanii kallatti kamiinuu seelsiifnii fi ilaalamuu qabanii waan jedhurraa walii galle.
Obbo Soraa miseensonni raayyaa ittisa biyyaa yakka kana raawwatan jedhaman to'annoo keessan jala jiru jedhee gaaffeera.
Agammaa bulchiisa poolis dhaaba keenya mootummaatiin dhiyeessine harkuma waraana kan raayyaa ittisa biyyaa jiranii yeroo eessaatti dhiyeessinaa waan jedhurilleen baay'ee waan chaalenjiin godhaa jiran qabu. Mootummaa dhiyeessin immoo waraanaatiin laallaa waan jedhu gaafii nuu dhiyeessanii malee warri isa akka achii tursuu barbaadullee hin jiru. Kun ammoo nurraatti walii galle poolisaa bakkeennaatti dhiyaatuuti bakki sunii miti yakkuma waraanaatiin ilaalamuuti kan jedhu waan koreen murteessu jechuudha.
Akka obbo Soraan jedhanitti koreen dhimma kana qorataa jiru loltoonni kun mana murtee kamitti akka dhiyaatan murteessuuf sanbata dhufu murtee kennaa jedhan. Garuu irra caalaa miseensota koree keessa jiran yoo yaada isaanii dhiyeeffatan warri kun akka mana murtii aanichaatiif dhiyaatu fedhu jechuun dabalanii manii jiran ammaaf maatii warra ijoolleen irraa ajjeefamte beenyaa lubbuu haa argatanuudhaaf jechas itti jirraa jedhu.
Nu ammoo jawaan gumaa baasan kan irraatti tarii waliin bichiisnee sodaanneen alaatti warri isaaniillee dabarsineen kenninaa waan jennu haasa yoo tarii gumaan ijoollee sun dhiigii ijoollee sun qarshii baay'een lakkaa'aman waan ta'eef ijoollee kan miigga kaffaltee nam kan hidhuun dhiibbiyoo inni soodumuu keessa malee baay'ee nuyi sodaachisaan jiru hin dhiyeessi jennee yaadna arga. Beenya nam du'e sun akka dhiigi isaanii akka kaffalamuu waan jedhu wal dubbisaa jirra warraani. Jaris waan barbaadanii karaa aadaatiin akka nu dubbatanii waan jedhu nuukaasuu jiran ajajootii isaanii suniin. Amu kunin karuma aadaatiin akka danda'ametti akka dhiigi ijoollee sun argamu warri mooyyaleelleen jaarotti mooyyaleelleen gidduu fa'in jirti. Jaarroota kan waliin taana danda'ametti akka dhiigi isaanii argamu sochaa jira. Yoo haqiin milkeessin akkuma argamu jira.
Ajjechaa Dheengaddaan booda jiraattonni Iddii Lolaa fi naannawa ishee miseensota raayyaa ittisa biyyaa naannoo keessa socho'an irratti muffii waan horataniif bulchiinsi naannoo humna waraanaa fi jiraattota naannoo walitti fiduun rakkoo itti ta'e akka jirus obbo Soraan dubbatanii jiru. Yoo hordoffiin kun itti fufee warri nama ajjeese kun murtiif dhiyaate garuu yaaddoo hawaasa naannoof deebii gaariidha jechuun hoogganaa waajjira ODP aanaa mi'oo Soraa Galgaloo VOA himanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.